Lilian Ciocan și Liliana Barbăroș în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analista Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Este Europene de la București. Doamna Răducanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Europarlamentarea letonă Sandra Kalniete, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European și autoarea unui raport asupra noii strategii a Uniunii Europene în relațiile sale externe, ne spunea zilele trecute într-un interviu că vecinătatea nu va mai fi divizată în Est și Sud, iar sub umbrela politicilor de dezvoltare vor fi incluși și vecinii vecinilor Uniunii Europene. Este de bine sau de rău această idee din noua strategie UE de politică externă? Dacă am încercat să ne uităm la ea din perspectiva Republicii Moldova, de exemplu, nu va duce ea la dispersarea atenției Uniunii Europene sau la o nesocotire a intereselor vecinilor direcți prin socotirea, prea socotirea celor ale vecinilor vecinilor?
Dimpotrivă, eu cred că este o evoluție pozitivă. Trebuie să ne uităm de unde a început această dezbatere. Până în prezent, strategia de politică externă a Uniunii Europene datează din 2003, când era axată pe politica europeană de vecinătate, ce implica doar asistență pentru dezvoltare și un fel de export al valorilor europene în regiunile limitrofe. După valurile de aderare succesive, deja Uniunea Europeană se confruntă cu o multitudine de alte provocări. Iată, avem în Sud o criză care a determinat un val de migrație masivă înspre Uniunea Europeană și avem în Est o serie de state fragilizate atât de fenomenul corupției, dar fragilizate și de intervenția Federației Ruse prin menținerea unor conflicte înghețate pe teritoriul acestor state.
Vorbim de Ucraina, Moldova, Georgia.
Prin urmare, includerea în politica de vecinătate sau în politica externă a Uniunii Europene a ideii de vecini, ai vecinilor, practic contextualizează ceva mai bine provocările cu care Uniunea Europeană se confruntă. Pentru că, discutând strict despre Republica Moldova, degeaba elaborăm planuri de acțiuni sau degeaba Republica Moldova implementează acordul de asociere, să sperăm că îl va implementa, dacă Uniunea Europeană nu se adresează și Federației Ruse, care reprezintă un factor destabilizator în regiune și pentru Republica Moldova și pentru Uniunea Europeană.
Dar se poate în general considera că prin intermediul Uniunii Europene se poate promova o politică externă eficientă? Din moment ce vorbim de nevoia unui consens la nivelul a 28 de state cu profiluri diferite, interese economice diferite, conexiuni de intensitate diferită cu Rusia și așa mai departe.
Tocmai aceasta este provocarea noii strategii de politică europeană a Uniunii Europene. Iar această strategie a fost sau este elaborată în mai mulți pași. În primul rând, prin discuții cu mediul universitar, mediul societății civile. În al doilea rând, prin armonizarea tuturor intereselor statelor membre la nivelul ministerelor de afaceri externe și, desigur, prin armonizarea acestora în cadrul Parlamentului European. Documentul care va fi pus pe masa Consiliului European în iunie 2016 va reprezenta, dacă vreți, o armonizare a acestor interese. Până în prezent, politica externă a Uniunii Europene era mai degrabă un conglomerat de interese care se manifestă, fiecare manifestându-se în funcție de provocările din regiuni. Era mai degrabă o politică externă reactivă. Acum cred că urmează un nou pas în definirea Uniunii Europene, iar acesta va însemna și o politică externă proactivă. Desigur, provocările vor rămâne, deoarece, așa cum ați menționat, este vorba și de relații economice pe care unele state le au, alte state nu le au, dar cred că ne-am dat cu toții seama, după afluxul migrațional și după conflictul din Ucraina, că o problemă din regiune ne afectează, de fapt, pe toți. Atacurile cibernetice dinspre Est afectează întreaga Uniune Europeană, la fel cum migrația dinspre Sud afectează întreaga Uniune Europeană, ne afectează pe fiecare în parte și atunci răspunsul va trebui să fie colectiv și cred că noua strategie de politică externă exact asta încearcă să creeze, să creeze un răspuns colectiv la toate provocările din jur.
O întrebare despre parteneriatul ESTIC. Polonia, care a inițiat, e unul din statele care a inițiat acest parteneriat, se pare că a constatat eșuarea acestui concept, considerându-l incorrect. Despre ce fel de alte abordări se discută acum în formate mai puțin deschise, poate publicului? Am auzit, de exemplu, de la anumiți participanți la discuții în think tank-uri europene despre înlocuirea conceptului de vecinătate cu cea de împrejurimea Uniunii Europene sau acelui de integrare cu integrare sectorială. Ați auzit despre așa ceva? Despre ce este asta?
Da, există aceste discuții, însă eu aș pleca puțin de la definirea acestui eșec al parteneriatului estic. Eu nu aș spune că parteneriatul estic a fost sau este un eșec, pentru că până la urmă a existat o atenție mai mare din partea Uniunii Europene pentru statele din vecinătatea estică. Republica Moldova a semnat un acord de asociere, există liberalizarea regimului de vize, Ucraina a semnat și ea un acord de asociere și se discută acum despre liberalizarea regimului de vize. Deci eu cred că parteneriatul estic va eșua doar în măsura în care statele care fac parte din parteneriatul estic vor eșua în implementarea acordului de asociere. Sigur, Polonia, din discuțiile pe care le-am avut, se gândește acum la o dimensiune de apărare sau în ce măsură Uniunea Europeană poate să exporte și securitate pentru statele din vecinătatea estică și au reluat o idee mai veche care se numește Intermarium și care ar presupune crearea unei coaliții în statele de pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO. O coaliție care să sprijine inclusiv militar statele vecine. Sigur, acum problema pe care trebuie să ne punem este în ce măsură statele din flancul estic vor reuși să exporte securitate în măsură în care securitatea acestora depinde de NATO. Prin urmare, ea spune că o coaliție care să ignore Statele Unite sau Uniunea Europeană ar pune și mai mult în pericol relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, relațiile dintre NATO și Federația Rusă și ulterior relațiile dintre Moldova, Ucraina, Georgia și Federația Rusă. Referitor la integrare sectorială, mă uitam pe raportul doamnei Calniete. Unul dintre punctele din acest raport, care face parte din recomandarea pe care Parlamentul European o are pentru noua strategie de politică externă, este asumarea de către Uniunea Europeană a politicii de integrare a statelor europene. Prin urmare, se cere lăsarea unei porți deschise pentru toate statele europene care își doresc să adere la Uniunea Europeană. adică Republica Moldova, Ucraina. Mie mi se pare puțin prematur să discutăm acum despre o integrare sectorială, atâta timp cât nu s-a dovedit că o integrare totală nu iese din discuție.
Ne apropiem spre finalul acestei discuții, doamna Reducanu. Vreau să vă întreb pe final despre relația moldo-română în acest sens. După instalarea guvernului Pavel Filip la Chișinău și reacția diplomației bucureștene, România a fost mai degrabă criticată pentru această atitudine de susținere, la fel ca și UE, ca și SUA de altfel, văzută de mulți ca suport direct față de un regim oligarhic la Chișinău. Vreau să vă întreb, la o distanță de 3 luni, cum vi se pare? S-a meritat acest sprijin?
În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că sprijinul României nu, și nici al Statelor Unite nu este pentru guvern, pentru un anumit guvern. Este pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă ne uităm acum în urmă, o să constatăm că România a condiționat sprijinul financiar de implementarea unui anumit set de reforme, la fel și Uniunea Europeană. Prin urmare, aș spune că ipoteza aceasta a sprijinirii de către România unui, a regimului oligarhic, până la urmă nu s-a dovedit validă.
De ce sondajele arată așa cum arată? Ultimul, de exemplu, cel al IRI, sugerează că formațiunile coaliției de guvernare se bucură de o popularitate redusă, de doar 9%, și același sondaj confirmă popularitatea partidelor opoziției.
Pentru că partidele care s-au aflat la guvernare din 2009 până și se află încă la guvernare, nu au oferit cetățenilor răspuns așteptărilor pe care aceștia le-au avut. În 2009 deja a fost o fereastră de oportunitate imensă pentru Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Dacă pe parcurs ar fi existat un set de reforme implementate acum, cu siguranță, situația economică, situația socială, situația politică din Republica Moldova ar fi fost diferită. Dar în condițiile în care partidele de la guvernare au elaborat politici pentru ele însele, este firească reorientarea cetățenilor către alte variante, și am văzut într-adevăr că au crescut partidul nostru, Partidul Socialiștilor, dar și partidul Maiei Sandu, la fel ca și platform, Partidul Demnitate și Adevăr. E pur și simplu o căutare de alternative a cetățenilor în drumul lor spre Uniunea Europeană, pentru că unul dintre lucrurile pe care eu le-am sesizat din acel sondaj de opinie este și faptul că atitudinea față de Uniunea Europeană reîncepe să câștige teren după ce în octombrie 2015 pierdea teren.
Domnule Răducanu, dar cred că pe mulți cetățeni din Republica Moldova i-ar interesa răspunsul la următoarea întrebare. Poate un stat în care reformele nu sunt implementate, în care lupta cu corupția este doar mimată, să ajungă în Uniunea Europeană numai în baza sloganurilor pro-europene ale clasei politice, a unei politici externe, zicem, favorabile UE?
Sigur că nu. În Uniunea Europeană, cel mai sigur pas pentru a ajunge acolo este construirea Uniunii Europene aici, la Chișinău, iar lucrul acesta se întâmplă doar prin implementarea reformelor. Aș răspunde printr-un proverb: Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți spune. Republica Moldova are un acord de asociere, are un plan de acțiuni. Dacă acest plan de acțiuni va fi implementat, atunci drumul către Uniunea Europeană este deschis. Dar dacă nu, doar prin sloganuri ale partidelor care se declară pro-europene, Republica Moldova nu se va mișca din loc. Dimpotrivă, va face probabil pași înapoi.
Doamna Răducanu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, am vorbit cu analista Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București.